Kapitola 13. Školní trest z Dolores. Večeře ve velké síni nebyla ten den pro Harryho nijak příjemná. Novina, jak na sebe s profesorkou Umbridgeovou křičeli, se i na bradavické poměry rozšířila neobyčejně rychle. Když si sedal k jídlu mezi Rona a Hermionu, slyšel, jak si všichni kolem co si šuškají. Zvláštní bylo, že nikomu zjevně nevadilo, jestli zaslechne, co si o něm říkají. Naopak. Zdálo se, jako by snad doufali, že se znovu rozčílí a začne křičet, aby si mohli na vlastní oči poslechnout, jak to všechno bylo. Tvrdí, že viděl, jak Cedrica Diggoryho zavraždili. Že prý bojoval, ty víš s kým. Ale ti, komu to chce napovídat? Prosím tě. Já vážně nechápu, proceděl Harry zaťatými zuby a odložil vidličku i nůž. Ruce se mu tak třásly, že příbor prostě neudržel v klidu. Jak je možné, že před 2 měsíci tomu všichni věřili, když jim o tom Brumbál řekl? Víš, Harry, nejsem si tak docela jistá, že tomu opravdu věřili, namítla podmračeně Hermiona. Pojďme odtud, prosím vás. Hlasitě udeřila příborem o stůl. Ron se roztouženě zadíval na nedojedený jablečný koláč, ale přidal se k ním. Pohledy všech přítomných je provázely celou cestu z velké síně. Jak to myslíš, že si nejsi jistá, jestli tehdy Brumbálovi věřili? Zeptal se Hermiony Harry, když došli na odpočívadlo v prvním patře. Víš, ty si totiž neumíš představit, jak to tenkrát vypadalo, když bylo po všem, vysvětlovala tiše. Přiletěl si zpátky doprostřed trávníku a v náručí si držel Cedricovo mrtvé tělo. Nikdo z nás neviděl, co se stalo v bludišti. Jen od Brumbála jsme věděli, že se, ty víš, kdo vrátil, zabil Cedrica a utkal se s tebou. Což je náhodou pravda, načepířil se Harry. Já vím, že je to pravda, Harry. Tak buď tak laskav a přestaň na mě hulákat, řekla unaveně Hermiona. Problém je prostě v tom, že než tu pravdu stačili pochopit, rozjeli se všichni na léto domů a pak celé 2 měsíce četli o tom, že si cvok a Brumbál, že už je starý blázen. Do okenních tabulí hlasitě bušil liák, když se vraceli liduprázdnými chodbami do nebelvírské věže. Harry měl pocit, jako by jeho první školní den trval celý týden. A toho před spaním ještě čekala hora domácích úkolů. Nad pravým okem mu začínala bušit tupá pulzující bolest. Když zabočili do chodby z podoby znovu buclaté dámy, pohlédl oknem, jež bičoval déšť, na stemnělé školní pozemky. V Hagridově srubu se stále nesvítilo. Mimbulus Mimbletonia, ohlásila se Hermiona dřív, než se jí buclatá dáma stačila na heslo zeptat. Podobizna se odklopila od zdi, objevil se skrytý vstupní otvor a všichni tři prolezli dovnitř. Společenská místnost byla téměř prázdná, skoro všichni ještě dole večeřeli. Křivonožka, který ležel v jednom z křesel stočený do klubíčka, se zvedl a s hlasitým předením se jim rozběhl naproti. Když se Harry, Ron i Hermiona usadili ve svých oblíbených křeslech u krbu, lehce vyskočil Hermioně do klína a uvelebil se u ní jako chlupatý zrzavý polštář. Harry zamyšleně hleděl do plamenů a připadal si zlomený a vyčerpaný. Jak může Brumbál něco takového připustit? Zakvílela náhle Hermiona tak hlasitě, že sebou Harry s Ronem vylekaně škubli a křivonožka jí ublíženě seskočil z klína. Rozzuřeně bušila do opěrek křesla, až z dřevěného čalounění odlétaly kousky vycpávky. Jak může dovolit, aby nás učila taková příšerná ženská? A ještě ke všemu teď, když máme skládat NKU. No, na učitele obrany proti černé magii jsme nikdy neměli štěstí, co říkáš, podotkl Harry. Víš přece, jak se věci mají. Hagrid nám říkal, že o to místo nikdo nemá zájem, protože je prý prokleté. Já vím, ale přijmout někoho, kdo nás přímo odmítá nechat kouzlit. Na co si to Brumbál hraje? A ještě se baba pokouší zverbovat lidi, aby pro ní špehovali. Přidal se rozhořčeně Ron. Jen si vzpomeňte, jak říkala, abychom za ní přišli, kdybychom někoho slyšeli tvrdit, že se vy víte, kdo vrátil. Samozřejmě, vždyť je tu od toho, aby nás všechny špehovala, vybuchla Hermiona. To je přece jasné, proč by jí sem jinak popletal posílal. Nezačínejte zase, ozval se unaveně Harry, když viděl, že Ron už otevírá ústa, aby něco odsekl. Nemůžeme prostě... Co takhle udělat si ty úkoly, abychom od nich měli pokoj? Pozbírali školní prašny, které měli pohozené v koutě, a znovu se usadili do křesel u krbu. Z večeře se právě začínali vracet další skupinky. Harry usilovně odvracel obličej od otvoru za podobiznou, přesto však cítil, jak přitahuje jejich pozornost. Co takhle začít s tím domácím úkolem pro Snape'a? Navrhl Ron a namočil brk do kalamáře. Vlastnosti měsíčního kamene a jeho použití při přípravě lektvarů, mumlal a zároveň každé slovo zapisoval do záhlaví pergamenu. A je to. Podtrhl nadpis a vyčkávavě pohlédl na Hermionu. Tak jaké jsou vlastnosti měsíčního kamene a jeho použití při přípravě lektvarů? Hermiona ho však neposlouchala. S očima podezřívavě přivřenýma hleděla do protějšího kouta místnosti, kde teď seděli Fred, George a Lee Jordan uprostřed klubka naivních prvňáčků. Všichni žvíkali něco, co zjevně pocházelo z velkého papírového sáčku, který držel Fred v ruce. Ne, je mi líto, ale zacházejí příliš daleko, prohlásila, vstala a zatvářela se jako lítice. Jdeme, Rone! Já, cože? Zakoktal Ron a očividně hrál o čas. Ne, počkej, Hermiono, nemůžeme jim přece zakazovat, aby rozdávali cukroví. Ty moc dobře víš, že tohle cukroví jsou krvácivé kokosky nebo dávivé dortíčky nebo omdlévající oplatky? Napověděl jí tiše Harry. Jeden po druhém, jako by je někdo udeřil do hlavy neviditelnou palicí, se prvňáčci v mdlobách hroutili do křesel. Někteří se dokonce sesuli na podlahu, jiní jen s vyplazeným jazykem zůstali viset na opěrkách. Většina přihlížejících se pobaveně smála. Hermiona se však napřímila a rozhodným krokem vyrazila přímo k Fredovi a Georgeovi, kteří teď stáli s poznámkovými bloky v rukou a omdlelé prvňáčky bedlivě pozorovali. Ron se napůl vytáhl z křesla a nejistě se nad ním vteřinu či dvě nadnášel. Má to pod kontrolou. Zamumlal pak k Harrymu a zabořil se zpět tak hluboko, jak mu jeho vytáhlé tělo dovolovalo. To už by stačilo, vyjela Hermiona rázně na Freda a George. Oba k ní vzhlédli s výrazem mírného překvapení. Jo, máš pravdu, přikývl souhlasně George. Tahle dávka je zřejmě dost silná, že? Říkala jsem vám už ráno, že to svoje svinstvo nemůžete testovat na studentech. Platíme jim, bránil se rozhorčeně Fred. To je mi jedno. Co když je to nebezpečné? Nesmysl, ocekl Fred. Uklidni se, Hermiono, nic jim není, uklidňoval ji Lee, který přecházel od jednoho prvňáčka k druhému a vkládal jim do otevřených úst rudé cukroví. Jasně, vždyť se podívej, že už přicházejí k sobě, přidal se k němu George. Několik prvňáčků se skutečně začalo hýbat. Někteří se tvářili nesmírně překvapeně, když zjistili, že leží na podlaze nebo visí na opěrkách křesel. Harrymu bylo jasné, že je dvojčata nevarovala, co s nimi cukroví udělá. Jsi v pořádku? Vyptával se George starostlivě malé tmavovlásky, která mu ležela u nohou. Snad ano, odpověděla roztřeseně. Výborně, pochvaloval si Fred. V příští vteřině mu však Hermiona vytrhla z rukou poznámkový blok i sáček s omlévajícími oplatkami. Žádné výborně. Ale ano, samozřejmě, že výborně jsou přece naživu, ne? Rozčiloval se Fred. Tohle s nimi provádět nemůžete. Co kdyby to někomu z nich doopravdy ublížilo? Nikomu to neublíží. Už jsme to všechno vyzkoušeli na sobě. Tímhle si jen ověřujeme, jestli na to všichni reagují stejně. Jestli s tím nepřestanete, tak uložíš nám školní trest? Zeptal se Fred vyzývavě. Necháš nás něco opisovat? Ušklíbil se posměvačně George. Přihlížející v celé společenské místnosti se hlasitě smáli. Hermiona se vytáhla co nejvíc do výšky, oči se jí zúžily a husté vlasy jakoby jiskřily elektřinou. To ne, odsekla třesoucím se hlasem, ale napíšu vaší mamce. To bys neudělala, vyděsil se George a ustoupil před ní o krok zpět. Ale ano, udělala. Ujistila ho nekompromisně. Nemůžu vám bránit, abyste to pitomé cukroví jedli vy sami, ale prvňákům ho dávat nebudete. Fred s Georgem se tvářili, jako by do nich uhodilo. Bylo zřejmé, že Hermioninu hrozbu oba považují za úder hluboko pod pás. Hermiona je naposledy spražila výhrůžným pohledem, prudce strčila Fredovi poznámkový blok i sáček s oplatkami do ruky a důstojně odkráčela ke svému křeslu u krbu. Ron se teď v křesle krčil tak, že měl nos přibližně v úrovni kolen. Díky za podporu, Rone, utrousila ledově. Zvládla jsi to perfektně i beze mě, zamumlal. Hermiona se několik vteřin vpíjela očima do prázdného pergamenu před sebou. Ale ne, nemá to smysl, prohlásila nakonec podrážděně. Nedokážu se teď soustředit, jdu si lehnout. Popadla školní brašnu a otevřela ji. Harry čekal, že do ní začne ukládat své knihy. Hermiona však místo toho vytáhla dva zmuchlané kousky vlněné pleteniny, pečlivě je naaranžovala na jeden stolek u krbu, překryla je kousky otrhaného počmáraného pergamenu, přidala zlomený brk, o krok ustoupila a obdivovala své dílo. U Merlinových vousů, co to provádíš? Kulil na ní oči Ron, jako by se bál, že jí přeskočilo. To jsou čepičky pro domácí skřítky, odpověděla stroze a konečně si začala skládat učebnice do brašny. Upletla jsem je v létě. Bez kouzel mi jde pletení hrozně pomalu, ale teď, když jsem zase ve škole, počítám, že jich dokážu nadělat mnohem víc. Ty tu necháváš válet čepičky pro domácí skřítky? Protáhl Ron. A strkáš je pod krámy na vyhození? Jasně, že, potvrdila vzdorovitě Hermiona a hodila si brašnu na záda. Tak to tedy ne, rozčilil se Ron. Chceš je podvodně přimět, aby si ty čepičky vzali. Daruješ jim svobodu, i když oni sami nejspíš svobodní být nechtějí. Samozřejmě, že chtějí být svobodní, vyhrkla překotně, tváře jí však zrůžověly. Neopovažuj se na ty čepičky sáhnout, Rone. Otočila se na podpatku a odešla. Ron počkal, dokud nezmizela ve dveřích k dívčím ložnicím, a pak z čepiček odstranil všechen drobný odpad. Měli by aspoň vědět, co uklízejí, prohlásil rozhodným tónem. Takže povzdechl si a stočil pergamen, na který napsal zadání domácího úkolu pro Snape. Nemá smysl, abych se to teď snažil dopsat, protože bez Hermiony to nedokážu. Nemám sebemenší představu, k čemu by měly být měsíční kameny dobré. Ty snad ano? Harry zavrtěl hlavou a přitom zaznamenal, že se bolest v jeho pravém spánku stupňuje. Pomyslel na dlouhé pojednání o válkách s obry a hlavou mu projelo palčivé bodnutí. Přestože mu bylo naprosto jasné, že až přijde ráno, bude trpce litovat, že si domácí úkoly neudělal dnes večer, zastrčil učebnice do brašny. Jdu taky spát. Cestou ke dveřím do chlapeckých ložnic prošel kolem Seamese, ale nepodíval se na něj. Při kradmém pohledu koutkem oka měl na okamžik dojem, jako by Seamese otevřel pusu a chtěl něco říct. Než by se však vystavoval dalším provokacím, raději přidal do kroku a zmizel v konejšivě tichém útočišti točitého kamenného schodiště. Ráno byla obloha stejně zamračená a deštivá jako předchozího dne. Když přišli na snídani, Hagrid u učitelského stolu stále chyběl. Aspoň dnes nemáme Snape'a, podotkl povzbudivě Ron. Hermiona široce zazívala a nalila si trochu kávy. Tvářila se, jako by jí po ránu něco docela potěšilo. A když se jí Ron zeptal, z čeho má takovou radost, jednoduše to vysvětlila. Čepičky jsou pryč, řekla. Zdá se, že domácí skřítkové přece jen chtějí svobodu. Na to bych raději nesázel, ušklíbl se jedovatě Ron. Možná nepoznali, že jde o oblečení. Mně aspoň spíš než jako čepičky připadaly jako vlněné puchýře. Hermiona s ním po zbytek dopoledne nepromluvila. Po dvouhodinovce kouzelných formulí následovala dvouhodinovka přeměňování. Profesor Kratiknot i profesorka McGonagallová věnovali prvních 15 minut vyučování tomu, že třídu poučovali o důležitosti NKU. Musíte mít na paměti, vykládal pisklavým hlasem maličký profesor Kratiknot, který jako vždy seděl na hromádce knih, aby na ně přes katedru viděl, že jsou to zkoušky, které mohou ovlivnit vaši budoucnost po mnoho nadcházejících let. Pokud jste ještě vážně neuvažovali o tom, jaké si chcete vybrat povolání, je na čase s tím začít. A mezi tím se obávám, že budeme pracovat usilovněji než kdy dřív, abychom zjistili, že u zkoušek všichni čestně obstojíte. Víc než hodinu pak strávili opakováním přivolávacích kouzel, o nichž profesor Kratiknot prohlásil, že při NKU určitě budou mezi zkušebními otázkami. Na závěr jim pak z kouzelných formulí uložil ten nejdelší domácí úkol, jaký od něj kdy dostali. Přeměňování bylo stejné, ne-li ještě horší. U zkoušky NKU nemůžete obstát, vysvětlovala jim přísně profesorka McGonagallová, nebudete-li se usilovně věnovat praktickému cvičení i teoretickému studiu. Nevidím důvod, proč by všichni studenti v této třídě neměli zkoušku NKU z přeměňování úspěšně absolvovat, budou-li se dostatečně snažit. Nevillovi se při těchto slovech vydralo z úst tiché a smutné pochybovačné povzdechnutí. Ano, pro vás to platí také, Longbottome, otočila se k němu profesorka McGonagallová. Vaší práci nechybí nic jiného než dostatek sebedůvěry. Tak tedy, dnes začneme probírat odstraňovací kouzla. Jsou jednodušší než kouzla vyvolávací, o která se studenti obvykle nepokoušejí, dokud nepostoupí na vyšší úroveň a neskládají ovce. Přesto však patří k nejobtížnějším kouzlům, jež se od vás budou při NKU požadovat. Měla úplnou pravdu. Harry zjistil, že odstraňovací kouzla jsou příšerně těžká. Do konce dvouhodinovky se jemu ani Ronovi nepodařilo nechat zmizet hlemíždě, na nichž se cvičili, přestože Ron s nadějí v hlase tvrdil, že ten jeho mu připadá o něco bledší. Hermiona naproti tomu nechala svého hlemíždě na třetí pokus úspěšně zmizet a získala tak od profesorky McGonagallové 10 bodů pro Nebelvír. Byla také jediná z celé třídy, která nedostala domácí úkol. Všem ostatním profesorka McGonagallová nařídila, aby si kouzlo večer procvičovali a byli tak připraveni druhý den odpoledne to se svými hlemíždi zkusit znovu. Harryho a Rona se teď při pomyšlení na spoustu domácích úkolů, které je čekali, začala mírně zmocňovat panika. Takže polední přestávku strávili v knihovně a poučovali se o využití měsíčních kamenů při přípravě lektvarů. Hermiona, která dosud Ronovi neodpustila, jak zesměšňoval její vlněné čepičky, se k ním nepřipojila. Když odpoledne přišli na hodinu péče o kouzelné tvory, Harryho už zase bolela hlava. Venku se ochladilo a začal vát čerstvý vítr. Když scházeli po svažujícím se trávníku k Hagridovu srubu na okraji zapovězeného lesa, dopadaly jim do tváří občasné dešťové kapky. Profesorka Červotočková už na třídu čekala. Stála asi 10 metrů od Hagridových předních dveří a před sebou měla dlouhý prkený stůl plný drobných větviček. Když k ní Harry s Ronem přicházeli, ozval se za nimi hlasitý výbuch smíchu. Otočili se a viděli, že k ním míří Draco Malfoy se svou obvyklou zmiozelskou bandou. Zjevně právě řekl nějakou nesmírně vtipnou poznámku, protože Crabbe, Goyle, pánci Parkinsonová a všichni ostatní se pořád pobaveně chechtali, ještě když si stoupali kolem prkeného stolu. Podle toho, jak přitom pokukovali po Harrym, nebylo těžké uhádnout, kdo byl terčem Malfoyova posměchu. Jsme tu všichni? Vyštěkla profesorka Červotočková, jakmile dorazili poslední zmiozelští i nebelvírští studenti. Tak tedy do práce. Kdo z vás mi poví, jak se jmenují tihle tvorové? Ukázala na hromádku větviček před sebou. Jakmile Hermionina ruka vystřelila do vzduchu, Malfoy za jejími zády komicky vycenil zuby a nedočkavým poskakováním napodoboval její horlivou snahu na otázku odpovědět. Pánci Parkinsonová hlasitě vyprskla, její smích se však téměř okamžitě změnil v poděšený výkřik, protože větvičky na stole se vymrštily do vzduchu. Ukázalo se, že jsou to drobní raráškovití tvorečkové, jejich štěla byla ze dřeva, měly sukovité hnědé paže a nohy, na konci rukou dva prsty podobné větvičkám a legrační, plochý, kůrovitý obličej, v němž svítily oči připomínající lesklé hnědé krovky nějakého brouka. Páni, vzdechli ohromeně Parváty a Levandule, což Harryho nesmírně popudilo. Podle toho, jak se divili, by si každý pomyslel, že jim Hagrid nikdy neukázal nic tak přitažlivého. Pravda, tlustočervy byly trochu nudní, ale salamandři a hypogryfové byli opravdu zajímaví a třaskaví, skvorejší možná až moc. Nedělejte prosím takový rámus, děvčata, napomenula je přísně profesorka Červotočková a nasypala mezi větvičkovité tvory hrst něčeho, co vypadalo jako zrnka hnědé rýže. Tvorečkové se okamžitě začaly krmit. Tak tedy, ví někdo, co je to za tvory? Slečno Grangerová? Kůrolezové, odpověděla Hermiona. Jsou to strážci stromů, obvykle žijí ve stromech, z nichž se bere dřevo na hůlky. 5 bodů pro nebelvír, pochválila ji profesorka Červotočková. Ano, jsou to kůrolezové. A jak slečna Grangerová správně uvádí, žijí většinou ve stromech, jejichž dřevo je vhodné pro výrobu hůlek. Ví někdo z vás, čím se živí? Stínkami, zareagovala okamžitě Hermiona, čímž se vysvětlovalo, proč se ta zrnka, která Harry považoval za hnědou rýži, pohybují. A také výlými vajíčky, když se k ním dostanou. Velmi správně, dostáváte dalších 5 bodů. Potřebujete-li tedy listí nebo dřevo ze stromu, v němž sídlí kůroles, uděláte nejlépe, když mu přinesete darem pár stínek, abyste ho odlákali nebo udobřili. Možná vám nepřipadají nebezpeční, ale když se rozlobí, pokoušejí se svými prsty vyškrábat lidem oči. A jak vidíte, jsou to prsty velice ostré. Mít je v blízkosti očí není rozhodně žádoucí. Přistupte tedy laskavě blíž, vezměte si pár stínek a jednoho kůroleza, mám jich tu dost, aby na každou trojici vyšel jeden, a můžete si je důkladněji prohlédnout. Na konci hodiny od vás od každého chci nákres s popisem všech částí kůrolezova těla. Celá třída se nahrnula blíž a obklopila prkený stůl. Harry se úmyslně zdržel vzadu a obešel ostatní, takže se ocitl přímo vedle profesorky Červotočkové. Kde je Hagrid? Zeptal se jí, zatímco si všichni ostatní vybírali kůrolezy. O to se nestarejte, zarazila ho profesorka Červotočková nepřístupně. Byl to stejný postoj, jaký zaujala minule, když se k ním Hagrid také nedostavil na vyučování. Draco Malfoy se škodolibým úsměvem přes celý špičatý obličej protáhl kolem Harryho a popadl největšího kůroleza. Možná, zašeptal tlumeně, aby ho kromě Harryho nikdo neslyšel, ten přitroublý kolohnát někde přišel k nějakému ošklivému úrazu. Možná přijdeš k ošklivému úrazu ty, jestli nezavřeš zobák, utrousil Harry koutkem úst. Třeba se zapletl do něčeho, na co prostě nestačil, jestli chápeš, jak to myslím. Malfoy odcházel a přes rameno na Harryho posměšně pomrkával. Harryho se zmocnila náhlá slabost. Že by Malfoy něco věděl? Jeho otec byl konec konců smrtijed. Co když má o Hagridovi nějaké zprávy, které se k řádu dosud nedonesly? Pospíšil si kolem stolu zpět k Ronovi a Hermioně, kteří se kousek dál krčili na bobku v trávě a pokoušeli se jednoho kůroleza přesvědčit, aby sebou na chviličku přestal mrskat a oni si ho mohli nakreslit. Harry vytáhl pergamen a brk, přidřepl si k ním a šeptem jim sdělil, co mu Malfoy právě řekl. Kdyby se Hagridovi něco stalo, Brumbál by o tom věděl, začala ho ihned přesvědčovat Hermiona. A netvař se tak ustaraně, jen tím Malfoyovi nahráváš. Dojde mu tak, že nevíme, co se přesně děje. Prostě si ho nebudeme všímat, Harry. Tu máš, podrž na chvilku toho kůroleza, ať můžu nakreslit jeho obličej. Ano, ozval se z nejbližší skupinky zcela zřetelně Malfoyův afektovaný hlas. Abyste věděli, otec zrovna před několika dny mluvil s ministrem, a vypadá to, že ministerstvo má naprosto vážně v úmyslu zabývat se nevyhovujícími výukovými metodami v téhle škole. Takže i kdyby se tu ten přerostlý idiot zase objevil, nejspíš by si stejně musel okamžitě zbalit fitlátka a vypadnout. Au! Harry stiskl kůroleza takovou silou, že ho málem přelomil vejpůl. A kůrolez se na oplátku rozmáchl a zaryl mu ostré prsty do ruky, na níž se objevily dva dlouhé a hluboké škrábance. Harry ho upustil na zem. Krep a Goyle, kteří se už tak pochechtávali při představě, že Hagrid dostane výpověď, se rozesmáli ještě hlasitěji, když kůrolez vyrazil k lesu, jako by mu za patami hořelo. Upalující, hůlkovitý mužíček se ve mžiku ztratil mezi kořeny stromu. Když se nad školními pozemky rozlehla ozvěna vzdáleného zazvonění, Harry stočil svou zakrvácenou kresbu kůroleza a odešel na hodinu bylinkářství. Ruku měl zavázanou Hermioniným kapesníkem a v uších mu stále zvonil Malfoyův posměšný smích. Jestli ještě jednou bude mluvit o Hagridovi jako o idiotovi, výhružně procedil zaťatými zuby. Nepouštěj se s ním do žádných hádek, Harry. Nezapomínej, že Malfoy je teď prefektem. Mohl by ti pořádně znepříjemnit život. No ne, to by mě tedy zajímalo, jaké by to bylo, kdyby mi něco znepříjemňovalo život, zavrčel ironicky Harry. Ron se rozesmál, ale Hermiona se zamračila. Pomalu se courali zelinářskou zahradou. Obloha stále, jako by se nemohla rozhodnout, jestli se rozprší nebo ne. Byl bych prostě rád, kdyby sebou Hagrid hodil a už se vrátil, to je všechno. Zahučel Harry tiše, když se blížili ke skleníkům. A neříkej, že je ta červotočková lepší učitelka, dodal s hrozbou v hlase. Já jsem to tak nemyslela, ujistila ho chladně Hermiona. Ona totiž nikdy nebude tak dobrá jako Hagrid, prohlásil zatvrzele Harry, který si dobře uvědomoval, že má právě za sebou přímo vzorovou hodinu péče o kouzelné tvory a nemohl to přenést přes srdce. V tom se otevřely dveře nejbližšího skleníku. Vyšlo z nich několik studentů čtvrtého ročníku, mezi nimi i Ginny. Ahoj, pozdravila vesele, když je míjela. O několik vteřin později se objevila Lenka Láskorádová, která zůstávala pár kroků za zbytkem třídy. Na nose měla šmouhu od hlíny a vlasy měla nahoře na hlavě svázané do drdolu. Když spatřila Harryho, jako by ještě víc vykulila velké oči a vzrušeně zamířila rovnou k němu. Mnozí Harryho spolužáci se otočili a zvědavě je pozorovali. Lenka se zhluboka nadechla a aniž by se zdržovala pozdravem, okamžitě ze sebe vychrlila. Já věřím, že ten jehož jméno nesmíme vyslovit se vrátil a taky věřím, že si s ním bojoval a unikl si mu. To je fajn, zahuhlal rozpačitě Harry. Lenka měla v uších místo náušnic cosi jako dvě oranžové řetkvičky, čehož si zřejmě všimli Parváty a Levandule, protože se obě pochychtávali a ukazovali si na Lenčiny ušní lalůčky. Jen se klidně smějte, zvýšila Lenka hlas, zjevně se domnívala, že se Parváty a Levandule nesmějí tomu, co má v uších, ale tomu, co říká. Lidé dřív taky odmítali věřit, že existují tvorové jako bláboliví sekáči nebo muchlorozí chropotalové. Však taky měli pravdu, ne? Zarazila ji nedutklivě Hermiona. Nic takového jako bláboliví sekáči a muchlorozí chropotalové neexistuje. Lenka ji sežehla opovržlivým pohledem a hrdě odkráčela. Řetkvičky v uších jí přitom poskakovaly sem a tam. Parváty a Levandule už nebyli sami, kdo se prohýbal smíchy. Byla bys tak laskavá a neurážela jednoho z mála lidí, kdo mi věří, vyjel na Hermionu Harry, když pokračovali v cestě na hodinu. Pro Krista pána Harry, odsekla Hermiona. To už nevíš o nikom lepším? Ginny mi vykládala, co je to za holku. Očividně je ochotná věřit jen tomu, pro co neexistuje jediný důkaz. Od někoho, kdo má otce šéfredaktorem Jinotaje, bych ostatně nic jiného ani nečekala. Harry si vzpomněl na zlověstné okřídlené koně, které spatřil večer po svém příjezdu, i na to, jak Lenka tvrdila, že je také vidí. Trochu mu to ubralo na náladě. Lhala mu snad. Než se nad tím však stačil důkladně zamyslet, přistoupil k němu Ernie Macmillan. Chci, abys věděl, Potre, promluvil znělým a rozléhajícím se hlasem, že se tě nezastávají jenom různí podivíni. Já osobně ti stoprocentně věřím. Celá naše rodina odjakživa plně stála při Brumbálovi a já při něm stojím taky. Moc krát ti děkuju, Ernie, vykoktal Harry, kterého to zaskočilo, ale zároveň i potěšilo. Ernie si někdy při podobných příležitostech počínal poněkud teatrálně, avšak Harry si ve svém současném rozpoložení hluboce cenil každého, kdo mu vyjádřil důvěru a komu se na uších nehoupaly řetkvičky. Ernieho slova nepochybně setřela úsměv z obličeje Levandule Brownové, A když se Ernie otočil, aby si promluvil s Ronem a s Hermionou, všiml si Harry Seamesova výrazu, který se zdál být zmatený a vzdorovitý zároveň. Nikoho už nepřekvapilo, když profesorka Prýtová zahájila hodinu přednáškou o důležitosti NKU. Harryho by bylo upřímně potěšilo, kdyby toho všichni učitelé nechali. V břiše jako by se mu něco nervózně skroutilo pokaždé, když si vzpomněl, jaká spousta domácích úkolů na něj čeká. Žaludkem mu to kroutilo ještě výrazněji na konci hodiny, kdy jim profesorka Prýtová zadala další dlouhé pojednání. Když se pak nebelvírští, unavení a pronikavě páchnoucí dračím trusem, což bylo oblíbené hnojivo profesorky Prýtové, společně vraceli nahoru do hradu, nebylo nikomu příliš do řeči. Měli za sebou další dlouhý den. Protože Harry umíral hlady a od 5 hodin ho čekal první školní trest s profesorkou Umbridgeovou, nedošel si ani odložit brašnu do nebelvírské věže a zamířil rovnou na večeři. Chtěl ze všeho nejdřív něco sníst, aby nabral síly a mohl čelit tomu, co si pro něj Umbridgeová nachystá. Sotva však došel ke dveřím velké síně, zaslechl něčí hlasité a rozčilené volání. Hej, Potre! Co je zase? Zamumlal sklesle, otočil se a spatřil Angelinu Jonesovou, která se tvářila, jako by se po něm chystala metat blesky. Já ti povím, co je zase, vyjela na něj, přistoupla těsně k němu a nelítostně ho píchla prstem do prsou. Jak je to možné, že jsi na pátek na pátou nechal napařit školní trest? Cože? Podivil se Harry. Proč tě... Aha, no jo... Konkurs na nového brankáře. Teď si pán vzpomene, rozčilovala se Angelina. Neříkala jsem ti, že chci, aby u toho konkurzu bylo celé mužstvo, abychom mohli vybrat někoho, kdo bude vyhovovat všem? Neříkala jsem ti, že jsem speciálně kvůli tomu zamluvila fanfrpálové hřiště? A ty si teď usmyslíš, že tam nebudeš. Já jsem si neusmyslel, že tam nebudu, bránil se Harry, dotčený nespravedlivostí jejich slov. Ta pitomá Umbridgeová mi napařila školní trest jen proto, že jsem jí, ty víš o kom, řekl pravdu. Tak za ní honem běž a pěkně jí popros, jestli by tě na pátek neuvolnila, nařídila mu vztekle Angelina. A je mi úplně jedno, jak si to zařídíš. Řekni třeba, že ty víš, kdo je jen výplod tvé fantazie, ale hlavně koukej přijít. Prudce se otočila a odběhla. Tak mám dojem, obrátil se Harry k Ronovi a k Hermioně, když vcházeli do velké síně, že bychom se měli zeptat padlmerských spojenců, jestli se Oliver Wood na některém z jejich tréninků nezabil, protože se mi zdá, jako by do Angeliny vstoupil jeho duch. Jakou myslíš, že máš naději, že tě Umbridgeová v pátek nechá na ten konkurs jít? Zeptal se skepticky Ron, když si sedali k nebelvírskému stolu. Míň než nulovou, odpověděl zasmušile Harry, naložil si na talíř několik jehněčích kotlet a dal se do jídla. Zkusit bych to ale měl, co říkáš. Nabídnu jí, že to vyměním za 2 dny trestu jindy nebo něco takového, já nevím. Spolkl sousto brambor a dodal, doufám, že mě tam dneska večer nebude držet moc dlouho. Uvědomuješ si, že musíme sepsat 3 domácí úkoly, procvičit se v odstraňovacích kouzlech pro McGonagallovou, vypracovat protikouzlo pro Kratiknota, dokreslit obrázek toho Kuroleza a začít s tím pitomým deníkem snů pro Triloniovou. Ron zasténal a z jakéhosi důvodu se zadíval do stropu. A ještě ke všemu to vypadá, že bude pršet. Co to má společného s našimi domácími úkoly? Podívala se Hermiona a pozvedla obočí. Nic, vyhrkl okamžitě Ron a zčervenali mu uši. Pět minut před pátou se Harry s oběma kamarády rozloučil a vydal se do kabinetu profesorky Umbridgeové ve třetím patře. Dále zacukroval její hlásek, když Harry zaklepal na dveře. Opatrně vešel a rozhlížel se kolem sebe. Znal tenhle kabinet z dob tří jeho předchozích majitelů. Toho roku, kdy v něm přebýval Zlatoslav Lockhart, byly všechny stěny přeplněné jeho široce se usmívajícími podobiznami. Pokud jste přišli na návštěvu v době, kdy tu sídlil Lupín, velice pravděpodobně jste narazili na nějaké fascinující stvoření zla, jež bylo zavřené v kleci nebo v nádrži s vodou. V dobách podvodníka, který se vydával za Moodyho, byl kabinet předspaný všemožnými nástroji a pomůckami na odhalování zla a vlastní maskování. Teď byl však kabinet změněn naprosto k nepoznání. Všechny volné plochy byly překryty krajkovými dečkami a přehozy. Stálo tu několik váz plných suchých květů, každá na vlastní dekorativní podložce, a na jedné stěně byla sbírka ozdobných talířů. Na každém talíři byl velký křiklavý obrázek kotěte s různobarevnými mašlemi kolem krku. Obrázky byly tak ohavné, že od nich Harry nedokázal odtrhnout oči, dokud profesorka Umbridgeová znovu nepromluvila. Dobrý večer, pane Potter. Harry sebou škubl a znovu se rozhlédl. Při prvním pohledu si profesorky nevšiml, protože na sobě měla hábit s krvavě rudým květinovým vzorem, který téměř dokonale splýval s ubrusem na stole za ní. Dobrý večer, paní profesorko, opětoval Harry škrobeně její pozdrav. Prosím, posaďte se. Vybídla ho a ukázala k malému stolku s krajkovým přehozem, u něhož stála obyčejná dřevěná židle. Na stolku ležel prázdný list pergamenu, který očividně čekal na něj. Zamumlal Harry a nepohnul se. Paní profesorko, totiž, než začneme, chtěl jsem vás požádat o jednu laskavost. Její vypoulené oči se zúžily. Ano? Totiž já jsem členem nebelvírského fanfrpálového mužstva a v pátek v 5 hodin bych měl být přítomen při výběru nového brankáře a chtěl jsem se zeptat, jestli bych ten večer nemohl vynechat trest a nahradit si ho někdy jindy. Dávno předtím, než svoji prosbu dořekl, mu bylo jasné, že to k ničemu nebude. To tedy ne. Ujistila ho Umbridgeová a usmála se tak zeširoka, že vypadala, jako by právě spolkla obzvlášť šťavnatou mouchu. Kdepak? Ne, ne, ne. Tohle je váš trest za to, že šíříte ošklivé zlovolné báchorky, kterými na sebe chcete upoutat pozornost, pane Potter. A tresty rozhodně nelze upravovat tak, aby to provinilci vyhovovalo. Ne. Přijdete sem pěkně v 5 hodin, jak zítra, tak pozítří i v pátek. Zkrátka si svůj školní trest odpikáte přesně podle plánu. Řekla bych, že vám to jen prospěje, když přijdete o něco, na čem vám doopravdy záleží. Poučení, které se vám tím trestem snažím vštípit, bude o to účinnější. Harry cítil, jak se mu do hlavy hrne krev, a v uších se mu rozlehlo dunivé bušení. Tak on tedy šíří ošklivé zlovolné báchorky. Profesorka Umbridgeová ho pozorovala s hlavou lehce nakloněnou na stranu a stále se široce usmívala, jako by přesně věděla, co se mu honí hlavou, a čekala, jestli na ní znovu nezačne křičet. Harry od ní s největším sebezapřením odvrátil oči, položil si školní brašnu vedle židle a posadil se. No, vida, poznamenala sladce Umbridgeová. Už jsme se naučili trochu lepšímu sebeovládání, že ano? Tak mi tu teď za trest něco napíšete, pane Potter. Ne, nebudete psát svým brkem, Zarazila ho, když se chystal otevřít brašnu. Vezmete si jeden z mých brků, zvlášť upravených k tomuto účelu. Tady máte. Podala mu dlouhý a tenký černý brk s neobyčejně ostrým hrotem. Budete laskavě opisovat větu, nemám vykládat lži, nařídila mu tiše. Kolikrát ji mám napsat? Zeptal se Harry s celkem zdařilou nápodobou zdvořilého tónu. No, budete psát tak dlouho, dokud si to doopravdy nevštípíte, sdělila mu sladce Umbridgeová. Tak se do toho pustíte. Přešla ke svému stolu, posadila se a sklonila se k hromádce pergamenů, které vypadaly jako domácí úkoly k oznámkování. Harry zvedl ostrý černý brk a teprve v tom okamžiku si uvědomil, že mu něco chybí. Nedala jste mi inkoust, ozval se. Ne, inkoust nebudete potřebovat, odpověděla profesorka Umbridgeová se sotva znatelným podbarvením smíchu v hlase. Harry tedy přiložil hrot brku k papíru a napsal nemám vykládat lži. Překvapeně vyjekl bolestí. Slova se na pergamenu objevila, jako by byla napsána zářivě červeným inkoustem. Současně se tatáž slova objevila na hřbetu Harryho pravé ruky, vrytá do jeho kůže, jako by mu po ní někdo přejel skalpelem. Když však na krvavě rozškrábanou kůži pohlédl, přímo před očima se mu opět zacelila a místo, kde byla slova, zůstalo jen o něco červenější než předtím, jinak ale zcela neporušené. Harry se ohlédl na Umbridgeovou, upřeně ho pozorovala a široká ropuší ústa měla roztažená v úsměvu. Co pak? Nic, hlesl Harry tiše. Pohlédl znovu na pergamen, přiložil k němu opět hrot brku, napsal nemám vykládat lži a podruhé pocítil, jak mu hřbetem na ruce projela palčivá bolest. Slova se mu i tentokrát vryla do kůže a také tentokrát se kůže po několika vteřinách zhojila. A tak to šlo pořád dál. Harry znovu a znovu psal tatáž slova na pergamen, kde se objevovala, jak si brzy uvědomil, napsaná nikoli inkoustem, ale jeho vlastní krví. A znovu se tatáž slova vrývala do hřbetu jeho ruky, mizela a opět se objevovala, jakmile přiložil brk k pergamenu. Venku za okny kabinetu profesorky Umbridgeové se setmělo. Harry se neptal, kdy bude smět skončit a nedíval se ani na hodinky. Věděl, že ho Umbridgeová pozoruje a slídí poznámkách jeho slabosti a byl odhodlán nedat na sobě nic znát, i kdyby tam měl prosedět celou noc a zařezávat se tím brkem do své vlastní ruky. Pojďte sem, vyzvala ho po době, která mu připadala jako několik hodin. Vstal, ruka ho bolestivě pálila a když si ji prohlédl, viděl, že pořezaná kůže je sice zacelená, ale rozedřená do ruda. Ruku, poručila. Natáhl ruku k ní a Umbridgeová ji vzala do své. Harry potlačil záchvěv odporu, když se ho dotkla tlustými špalkovitými prsty, na nichž měla několik ošklivých starých prstenů. Ale, zdá se, že příliš hluboko se to ještě nevštípilo, poznamenala s úsměvem. Nevadí, prostě to budeme muset zítra večer zkusit znovu, že? Můžete jít. Harry beze slova vyšel z jejího kabinetu. Škola byla lidu prázdná, určitě už bylo po půlnoci. Pomalu kráčel chodbou a teprve, když zabočil za roh a byl si jistý, že ho Umbridgeová neuslyší, rozběhl se. Na to, aby se pocvičil v odstraňovacích kouzlech, už neměl čas. Zrovna tak si do deníku nezapsal ani jediný sen, nedokončil kresbu kůroleza a nenapsal si žádný domácí úkol. Druhý den ráno nešel na snídani, aby aspoň narychlo sepsal pár vymyšlených snů pro jasnovidectví, které měly první hodinu. A překvapilo ho, když se k němu přidal celý rozespalý a neupravený Ron. Jak to, že jsi to nenapsal včera večer? Zeptal se Harry, když viděl, jak se Ron zoufale rozhlíží po společenské místnosti a hledá inspiraci. Ron, který už tvrdě spal, když se Harry v noci vrátil do ložnice, zamumlal něco v tom smyslu, že měl jiné věci na starosti, sklonil se nad pergamenem a naškrábal několik slov. Tohle bude muset stačit, prohlásil a zaklapl deník. Napsal jsem, že se mi zdálo, jak si jdu koupit nové boty. Na tom snad nemůže najít nic zvláštního, co myslíš? Společně si pospíšili do severní věže. Jak vlastně probíhal ten trest u Umbridgeové, co jsi musel dělat? Harry na zlomek vteřiny zaváhal. Psal jsem, řekl pak. Tak to ještě není nejhorší, co? Mínil Ron. Ne, potvrdil Harry. Mimochodem, úplně jsem zapomněl, uvolní tě v pátek? Ne, zabručil Harry. Ron soucitně zamručil. Pro Harryho to byl další mizerný den. Při hodině přeměňování patřil k nejhorším, protože se v odstraňovacích kouzlech vůbec neprocvičil. V poledne se musel vzdát oběda, aby stihl dokreslit obrázek kůroleza, a profesorky McGonagallová, Červotočková a Sinistrová jim během dne zadali ještě další domácí úkoly, které neměl šanci ten večer stihnout, protože ho čekal druhý trest s Umbridgeovou. A k dovršení všeho si ho u večeře znovu našla Angelina Jonesová. Když se dozvěděla, že se pátečního výběru nového brankáře nebude moci zúčastnit, prohlásila, že se jí jeho přístup ani trochu nelíbí a že od hráčů, kteří si chtějí udržet místo v jejím mužstvu, očekává, že budou tréninku dávat přednost před všemi svými ostatními povinnostmi. Vždyť jsem dostal školní trest, hulákal za ní Harry, když se otočila k odchodu. Myslíš si snad, že radši trčím v kabinetu s tou starou ropuchou místo, abych hrál fanfrpál? Aspoň, že je to jen psaní, utěšovala ho Hermiona, když klesl zpět na lavici a sklopil oči k nákypu s hovězím masem a ledvinkami, na který ho mezi tím skoro přešla chuť. Horší by byl nějaký opravdu nepříjemný trest. Harry otevřel ústa, pak je ale znovu zavřel a přikývl. Sám docela jistě nevěděl, proč vlastně Ronovi a Hermioně neřekne, co přesně se s ním v kabinetu profesorky Umbridgeové děje. Věděl jen, že nestojí o jejich zděšené pohledy, protože pak by mu celá ta záležitost připadala ještě horší a o to obtížněji by se s ní vyrovnával. Měl také nejasný pocit, že je to jakýsi souboj vůle jen mezi ním a Umbridgeovou a nehodlal jí udělat tu radost, kterou by jistě měla, kdyby se jí doneslo, že si na ní stěžuje. To snad ani není pravda, co máme domácích úkolů, postěžoval si Ron s klesle. Tak proč jsi nějaké nenapsal včera večer? Vytkla mu Hermiona. Kde jsi byl vůbec? Šel jsem se projít, odpověděl vyhýbavě. Harry měl dojem, že není sám, kdo v té chvíli před ostatními něco tají. Druhý den školního trestu byl stejně zlý jako první. Harry mu se teď kůže na hřbetu ruky podráždila mnohem rychleji a za malou chvíli byla celá červená a zanícená. Napadlo ho, že ta schopnost okamžitě se zahojit pravděpodobně nepotrvá dlouho. Brzy už slova zůstanou navždy vrytá do jeho ruky a Umbridgeová snad bude konečně spokojená. Nedovolil však, aby mu uniklo jediné bolestné zasténání. A od okamžiku, kdy vešel do kabinetu, do chvíle, kdy ho opět až po půlnoci propustila, neřekl nic jiného než dobrý večer a dobrou noc. S jeho domácími úkoly to už ovšem bylo naprosto zoufalé. Proto, když se vrátil do nebeldýrské společenské místnosti, nešel si lehnout, přestože byl zcela vyčerpaný, ale otevřel učebnice a začal pro Snape sepisovat pojednání o měsíčním kameni. Když s ním byl hotov, bylo 14:30. Věděl, že výsledek za mnoho nestojí, ale s tím se prostě nedalo nic dělat. Kdyby neodevzdal alespoň něco, vysloužil by si ještě školní trest od Snape. Pak v rychlosti zpracoval také odpovědi na otázky, které jim zadala profesorka McGonagallová, sepsal pár řádek na téma správného zacházení s kůrolezy pro profesorku Červotočkovou a když se odvlekl nahoru do ložnice, padl oblečený na ustlanou postel a okamžitě usnul. Čtvrtek uplynul v mlhavém oparu únavy. Ron se také zdál být velice nevyspalý, přestože Harry proto neviděl jediný důvod. Třetí večer jeho školního trestu proběhl stejně jako první dva, jen s tím rozdílem, že po dvou hodinách už slova nemám vykládat lži ze hřbetu jeho ruky nezmizela, ale zůstala tam vyrytá a vytékaly z nich drobné kapičky krve. Když profesorka Umbridgeová slyšela, že škrábání ostrého brku po pergamenu ustalo, vzhlédla. No, vida, zašeptala spokojeně, když obešla svůj stůl a ruku si prohlédla zblízka. Výborně, tohle vám bude sloužit jako připomínka, víte? Pro dnešek můžete jít. A platí, že zítra musím přijít zase? Zeptal se Harry a sbíral školní brašnu ze země raději levou rukou než bolavou pravou. Ale samozřejmě, ujistila ho profesorka Umbridgeová se stejně širokým úsměvem. Ano, myslím, že další večer vám to poučení vštípí ještě o něco hlouběji. Harryho do té doby nikdy nenapadlo, že by se na celém světě mohl najít učitel, kterého by z celého srdce nenáviděl víc než Snape. Když se teď však vracel k nebelvírské věži, musel si přiznat, že Snape získal silného konkurenta. Je to zlá baba, říkal si, když stoupal po schodišti do 7. patra. Zlá, zvrácená, šílená, stará. Rone byl právě na konci schodiště, otočil se doprava a málem vrazil do Rona, který se s koštětem v ruce krčil za sochou Valeriána Vyzáblého. Když spatřil Harryho, vylekaně sebou škubl a honem se snažil schovat svůj nový zameták 11 za zády. Co tu děláš? Nic, co tu děláš ty? Harry se na něj zamračil. No tak. Mně to přece můžeš říct. Před kým se tady schováváš? Já schovávám se před Fredem a Georgem, když to musíš vědět, přiznal Ron. Zrovna tudy prošli s bandou prvňáků. Vsadím se, že na nich jdou zase něco testovat. To víš, ve společenské místnosti už to teď dělat nemůžou, aspoň když je tam Hermiona. Drmolil tak rychle, jako by mluvil v horečce. Proč máš ale sebou koště? Snad si nebyl létat? Nebo snad ano? Vyptával se Harry. Já totiž... No tak dobře, povím ti to, ale slib mi, že se mi nebudeš smát. Uvolil se zdráhavě Ron a každou vteřinou byl červenější a červenější. Víš, napadlo mě, že když teď mám slušné koště, zkusím se kvalifikovat na nebelvírského brankáře. Tak, a už to víš. No, tak dělej, směj se mi. Proč bych se smál? Podíval se Harry a Ron překvapeně zamrkal. To je skvělý nápad. Bylo by úplně senzační, kdyby ses dostal do mužstva. Ještě nikdy jsem tě na postu brankáře neviděl. Jak ti to jde? Není to nejhorší, odpověděl Ron, kterému se zjevně obrovsky ulevilo, když viděl Harryho reakci. Bráchové Charlie, Fred a George mě vždycky nechávali hrát brankáře, když o prázdninách trénovali. Takže si byl dneska večer cvičit? Cvičím každý večer už od úterka, ale jen sám. Snažil jsem se očarovat camrál, aby proti mě létal, ale nebylo to jednoduché. A nevím, jestli mi to k něčemu bude, říkal ustaraně a nervózně pomrkával. Fred s Georgem puknou smíchy, až se na tom konkurzu objevím. Od té doby, co mě jmenovali prefektem, si ze mě pořád utahují. Mrzí mě, že u toho nebudu, zalitoval hořce Harry, když vykročili ke společenské místnosti. Jo, to mě taky. Harry, co to máš na ruce? Harry, který se právě volnou pravou rukou poškrábal na nose, se jí honem snažil schovat, ale měl stejně malý úspěch jako Ron se svým zametákem. To je jen škrábnutí, to nic. Není jen... Ron ho však popadl za předloktí a přitáhl si hřbet jeho pravačky k očím. Chvíli nic neříkal a upřeně se díval na slova vyrytá do kůže. Pak se zatvářil, jako by se mu udělalo na nic, a Harry ho pustil. Mám dojem, že jsi říkal, že tě jen nechává psát. Harry zaváhal. Ron však k němu konec konců byl upřímný, takže mu také otevřeně prozradil pravdu o hodinách, které trávil v kabinetu profesorky Umbridgeové. Ta babice hnusná, zašeptal Ron pobouřeně, když se zastavili před buclatou dámou, která pokojně podřimovala s hlavou opřenou o rám podobizny. Určitě není normální. Běž za McGonagallovou. Řekni jí něco. Ne, naježil se okamžitě Harry. Tu radost babě neudělám, aby věděla, že se mi dostala pod kůži. Pod kůži? Nesmíš dovolit, aby jí to prošlo. Nevím, jak velkou má nad ní McGonagallová pravomoc, vymlouval se Harry. Tak Brumbál, běž za Brumbálem. Ne, odmítl rozhodně Harry. Proč ne? Ten má svých starostí dost, prohlásil, ačkoliv to nebyl ten pravý důvod. Nehodlal jít prosit Brumbála o pomoc, když s ním od června nepromluvil jediné slovo. No, já tedy myslím, že bys měl, začal Ron. Přerušila ho však buclatá dáma, která je už chvíli ospale pozorovala a nyní rozhořčeně vybuchla. Tak povíte mi už konečně heslo, nebo budu muset zůstat vzhůru celou noc a čekat, až se vymluvíte? V pátek ráno bylo stejně pošmourno a mokro jako dosud celý týden. Když Harry vcházel do velké síně, opět automaticky pohlédl k učitelskému stolu. Nedělal si ale opravdovou naději, že tam Hagrida uvidí, a okamžitě začal myslet na palčivější problémy, na haldu domácích úkolů, které musel napsat, na poslední večer školního trestu s Umbridgeovou. Toho dne ho při životě udržovaly dvě věci. Za prvé vědomí, že už je skoro víkend, a pak naděje, že i když bude jeho poslední trestné sezení s Umbridgeovou nepochybně strašné, z okna jejího kabinetu by měl mít výhled na Fanfrpálové hřiště, takže s trochou štěstí možná uvidí něco z Ronovy zkoušky. Byla to sice jen taková blikátka, Harry však byl vděčný za všechno, co mohlo alespoň trochu projasnit temnotu, jež ho obklopovala. Horší první týden školního roku ještě v Bradavicích nezažil. V 5 hodin odpoledne, upřímně doufal, že to je naposledy, zaklepal na dveře kabinetu profesorky Umbridgeové a dostal pokyn, aby vstoupil. Nepopsaný list pergamenu ležel připravený na stolku s krajkovým přehozem a ostrý černý brk čekal vedle něj. Víte, co máte dělat, pane Potter? usmála se na něj profesorka Sladce. Harry uchopil brk a podíval se oknem ven. Kdyby tak mohl posunout židli o pár centimetrů doprava. Pod záminkou, že se přisunuje blíž ke stolku, se mu to podařilo. V dáli za oknem teď viděl, jak nebelvírské mužstvo krouží sem a tam nad fanfrpálovým hřištěm. U paty tří vysokých brankových tyčí postával půl tucet černých postaviček, které zjevně čekali, až na ně přijde řada, aby si vyzkoušeli post brankáře. Z té vzdálenosti se nedalo rozeznat, kdo z nich je Ron. Nemám vykládat lži, napsal Harry. Rána na hřbetu pravé ruky se otevřela a začala znovu krvácet. Nemám vykládat lži. Rána se prohloubila, bolelo to a pálilo. Nemám vykládat lži. Pramínek krve stékal Harrymu až na zápěstí. Odhodlal se k dalšímu pohledu z okna. Ať to byl kdokoliv, kdo momentálně hájil brankové obruče, podával pozoruhodně mizerný výkon. Katy Bellová v těch několika málo vteřinách, které se Harry odvážil dívat, dala dvě branky. Harry upřímně zadoufal, že ten břídil není Ron, a opět sklopil oči k pergamenu, který zářil jeho krví. Nemám vykládat lži. Nemám vykládat lži. Zvedl oči pokaždé, když si myslel, že to může risknout, kdykoliv slyšel zaškrábat brk profesorky Umbridgeové nebo otevírat zásuvku jejího stolu. Třetí kandidát, který zkoušel štěstí, byl docela dobrý. Čtvrtý byl příšerný. Pátý se neobyčejně šikovně vyhnul jednomu z potlouků, pak ale dostal úplně lacinou branku. Obloha se zatmívala a Harry pochyboval, jestli šestého a sedmého kandidáta vůbec uvidí. Nemám vykládat lži. Nemám vykládat lži. Pergamen byl už celý skropený kapkami krve, ve hřbetu ruky mu pulzovala palčivá bolest. Když znovu vzhlédl, byla venku úplná tma a na fanfrpálové hřiště nebylo vůbec vidět. Tak se přesvědčíme, jestli se vám to už vštípilo dost hluboko, dobře? Ozvala se tiše Umbridgeová o půl hodiny později. Zamířila k Harrymu, natáhla své krátké prsty plné prstenů a v okamžiku, kdy ho uchopila za paži, aby prozkoumala slova, jež měl teď vyrytá hluboko do kůže, ho znovu zaplavila bolest, tentokrát ale v jizvě na čele. A někde kolem bránice pocítil v té samé chvíli velice zvláštní chvění. Vytrhl se z jejího stisku, vyskočil a upřeně na profesorku zazíral. Opětovala jeho pohled a její široká povadlá ústa se roztáhla úsměvem. Ano, ano, bolí to, že? Zamumlala tiše. Harry neodpověděl. Srdce mu bušilo o překot a hlasitě jako zvon. Mluví o jeho ruce? Nebo snad ví o tom, jaká bolest ho právě přepadla na čele? No, řekla bych, že už jsem vám to vysvětlila dostatečně, pane Potter. Můžete jít. Harry popadl svou školní brašnu a vyběhl z kabinetu tak rychle, jak to jen dokázal. Nestrácej nervy, domlouval si, když uháněl po schodech nahoru. Nestrácej nervy. Nemusí to přece znamenat to, co si myslíš. Mimbulus Mimbletonia, vyhrkl udýchaně na buclatou dámu a podobizna mu uvolnila cestu. Uvítala ho záplava hluku. Ron se mu rozběhl naproti. Obličej měl roztažený ve šťastném úsměvu a na hruď mu šplíchal máslový ležák z poháru, který třímal v ruce. Povedlo se, Harry. Vzali mě. Jsem nebelvírský brankář. Cože? No jasně. Skvělé, řekl Harry a pokusil se normálně usmát, přestože mu srdce nadále splašeně bušilo a ruku mu zalévala pulzující bolest a krev. Dej si ležák, vtiskl mu Ron do ruky láhev. Ani tomu nemůžu uvěřit. Kam se poděla Hermiona? Támhle je, ozval se Fred, který také popíjel máslový ležák a ukázal ke krbu. Hermiona tam dřímala v křesle a v ruce držela nebezpečně nakloněnou láhev. Když jsem jí to ale říkal, tvrdila, že z toho má radost, prohlásil poněkud zklamaně Ron. Nech jí spát, vložil se honem do hovoru George. Harry si až po další chvilce všiml, že několik studentů prvního ročníku, kteří se kolem nich tlačili, mají nosy neklamně poznamenané nedávným krvácením. Pojď sem, Rone, zavolala Katie Bellová. Vyzkoušej si, jestli ti bude Oliverův starý hábit. Můžeme z něj odpárat jeho jméno a dát tam místo něj tvoje. Když se Ron vydal za ní, přistoupila k Harrymu rázným krokem Angelina. Promiň, že jsem na tebe byla tak trochu nerudná, omluvila se stroze. Víš, tahle kapitánská funkce mi dává zabrat. Začínám mít dojem, že jsem vůda někdy soudila moc tvrdě. Sledovala Rona přes okraj svého poháru a nepatrně se mračila. Poslyš, já vím, že je to tvůj nejlepší kamarád, ale žádný zázrak to není, prohlásila bez okolků. Na druhou stranu bych ale řekla, že s trochou cviku to zvládne. Má v rodině skvělé hráče fanfrpálu. Mám-li být upřímná, tak sázím na to, že je v něm o něco víc talentu, než předvedl. Vicky Frobishová i Jeffrey Hooper dnes večer létali líp než on, jenže Hooper je strašlivý fňukal, pořád si na něco stěžuje a Vicky má zase spoustu jiných aktivit. Přiznala, že kdyby jí tréninky kolidovaly s kroužkem kouzelných formulí, dala by přednost formulím. Každopádně máme zítra ve dvě trénink, tak tam tentokrát koukej přijít. A udělej pro mě něco a snaž se Ronovi pomáhat, jak to jen půjde, dobře? Harry přikývl a Angelina se vrátila k Alici Spinettové. Harry zamířil ke krbu a přisedl si k Hermioně, která se strhnutím probudila, když si vedle ní položil brašnu. A to jsi ty, Harry? S Ronem se to povedlo, co? Zabručela rozespale. Jsem hrozně utahaná, zívla. Byla jsem vzhůru až do jedné hodiny a pletla jsem další čepičky. Vždycky se po nich jen zapráším. A skutečně, když se Harry rozhlédl, zjistil, že po celé místnosti jsou zamaskovány vlněné čepičky na místech, kde je neopatrní drobní domácí skřítkové mohli bezděčně zvednout. Skvělé, přikývl nepřítomně Harry. Měl pocit, že jestli se rychle někomu nesvěří, pukne. Poslyš, Hermiono, byl jsem před chviličkou v kabinetu u Umbridgeové a když mi sáhla na paži, Hermiona ho pozorně vyslechla. Když Harry domluvil, rozvážně se zeptala. A ty máš strach, že ji ty víš, kdo ovládá stejně, jako ovládal Quirrella? No, stišil hlas Harry. Možné by to bylo, nemyslíš? Nejspíš ano, připustila Hermiona. Neznělo to však příliš přesvědčeně. Řekla bych ale, že v ní nemůže být usídlený tak, jako byl v Quirrellovi. Je teď přece zase normálně naživu, že ano? A má vlastní tělo, o které se nemusí dělit s nikým jiným. Mohl by ji nejspíš ovládat třeba kletbou Imperius. Harry chvíli sledoval Freda, George a Leeho Jordana, kteří žonglovali prázdnými lahvemi od máslového ležáku. Pak se Hermiona znovu ozvala. Loni tě ale ta jizva bolela, když se tě nikdo nedotýkal. A neříkal snad Brumbál, že to má něco společného s tím, jak se v danou chvíli cítí, ty víš kdo? Chci říct, že to třeba nemá vůbec nic společného s Umbridgeovou. Je to možná čistě jen shoda okolností, že se to stalo, když jsi byl s ní. Je to zlá ženská, prohlásil rozhodně Harry. Zlá a zvrácená. Je příšerná, to ano, ale Harry, myslím, že bys měl o tom, že tě ta jizva bolí, povědět Brumbálovi. Bylo to už podruhé během 2 dnů, co mu někdo radil, aby šel za Brumbálem. A Hermiona od něj dostala přesně stejnou odpověď jako Ron. Nechci ho s tím obtěžovat. Jak si zrovna řekla, není to žádná, kdo ví jaká věc. Ta jizva mě sem tam pobolívala celé léto. Dnes večer to jen bylo o něco horší než obvykle. To je všechno. Harry, jsem si jistá, že by Brumbál chtěl, abys ho s tím obtěžoval. No jasně, vyhrkl Harry dřív, než se stačil zarazit. To je na mě taky to jediné, co Brumbála zajímá, že ano? Moje jizva. To neříkej, to není pravda. Myslím, že napíšu Siriusovi a povím mu o tom. Uvidíme, co tomu řekne on. Něco takového přece nemůžeš do dopisu napsat, Harry, vyjela na něj Hermiona a zatvářila se vyplašeně. Copak se nepamatuješ, jak Moody říkal, že máme být opatrní na to, co budeme psát? Nemůžeme už prostě zaručit, že sobě někdo cestou nekontroluje. No dobře, dobře, tak já mu o tom psát nebudu. Odsekl Harry podrážděně a vstal. Jdu spát. Pověz to Ronovi, až ho uvidíš, buď tak hodná. Ne, to ne, zavrtěla hlavou Hermiona a zjevně se jí ulevilo. Když odcházíš, znamená to, že můžu jít taky a nebude to vypadat nezdvořile. Jsem úplně vyčerpaná a zítra bych chtěla uplést pár dalších čepiček. Poslyš, třeba bys mi s tím mohl pomáhat. Je to docela legrace. Už jsem se hodně zlepšila, umím plést vzory, dělat bambule a všechny možné další ozdoby. Harry jí pohlédl do tváře rozzářené nadšením a snažil se nasadit výraz, kterým by jí naznačil, že ho její nabídka alespoň trochu zaujala. No, díky, ale to asi nepůjde, zahučil. Totiž, aspoň ne zítra, mám hromadu domácích úkolů. Vyrazil ke schodům do chlapeckých ložnic a poněkud rozčarovanou Hermionu nechal o samotě.